në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ideja e shkëmbimit të territorëve ndan analistët politik në Prishtinë. Partitë politike shqiptare në Maqedoni, BDI dhe Demokracia e Re thonë se nuk do të përgjigjen ftesës së kreut të PDSH-s Mendu Thaçi për të braktisur parlamentin. Autoritetet policore në Indonezi thonë se terroristi më i kërkuar është ende i lirë. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësish në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. New York, Këshilli i Sigurimit është vënuar për të nxjerrë një deklaratë që ka për qëllim dënimin e vendimit të djeshëm për të jashtuar arrestin shtëpiak liderës opozitare në Myanmar, Aung San Suu Kyi. Debati mbi një projekt deklaratë filloi të martën në sesion të veçantë të thirrur nga Franca, por u ndërprekur Kina, Rusia, Vietnami dhe Libia shprehen dyshime. Shtetet e Bashkuara janë duke bërë përpjekje për të nxjerrë një deklaratë unanime që dënon vendimin e fundit për të jashtuar arrestin shtëpiak edhe për 18 muaj fituesës së çmimit Nobel për paqe Suu Kyi. Kina dhe Rusia, që janë partneret kryesore tregtare të Burmës, kishin bllokuar veprimet e ngjashme edhe më herët. Kabul, Associated Press raporton se ushtria amerikane ka filluar një sulm helikopter në qytetin Dahaneha në jug të Afganistanit, i cili kontrollohet nga talebanët, në përpjekje për të marrë kontrollin e zonës përpara zgjedhjeve presidenciale që zhvillohen javën e ardhshme. Sulmi filloi në orët e para të ditës së sotme. Raportohet se vala e parë e sulmit ka përfshirë armë të vogla dhe granata zjarri. Talebanët janë zotuar se do të prishin procesin e zgjedhjeve presidenciale të 20 gushtit. Jakarta, autoritetet policore në Indonezi kanë konfirmuar se terroristi më i kërkuar në rajon është ende i lirë dhe se nuk ishte vrarë gjatë fundjavës së kaluar, ashtu siç është raportuar fillimisht. Policia tha se testet e ADN-s të kryera ndaj një militanti të vrarë kanë treguar se ai nuk është Nordin Mohamed, militanti më i kërkuar në juglindje të Aziz. Nordin akuzohet për disa sulme terroriste të përgjakshme në Indonezi, duke përfshirë edhe sulmet e fundit me bomba në muajin korrik në hotelet e Jakartës. San Jose, presidenti i Kostarikës Oscar Arias ka njoftuar se është i prekur nga virusi HNN1, i njohur si gripi i derave, por është në gjendje të mirë shëndetësore dhe po vazhdon të kryejë punët presidenciale nga shtëpia. Arias, 69 vjeçar, fituesi i çmimit Nobel për paqe, tha se shenjat e parë të gripit kanë filluar të shfaqen më 9 gusht, ndërsa kishte marrë pjesë në aktivitete publike deri më 11 gusht. Përhapja e virusit është konfirmuar në 168 vende, ndërsa janë regjistruar 1154 të vdekur. Dëgjuat lajmet e Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Pason në vazhdim pasqyra shtypit të përditshëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zerel Buzuku. Zënel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Fidan.
Strukturat paralele sërbe që veprojnë në Kosovë vazhdojnë të trajtojnë në shtypin e përditshëm kosovar. Çka ke veçuar nga kjo temë, Zënel?
Po, Fidan, përditshme koaditore thekson se kontroli politik që qeveria sërbise ushtron në zonat e Kosovës me popullat shumit sërbe, do t'ishte i pamundur pa praninë e mekanizmeve relevant të sigurisë dhe gjyqësisë sërbe. Gazeta thot se për një kohë të gjatë këto struktura sërbe janë kontroluar nga partisë dhe liderët që tashme janë opozit nga Koshtunica dhe radikalit e Sheshelit, ndërsa me marrin e pushtetit në Serbi, demokratët e Tadicit nisën edhe luftën për marrin në kontrol të strukturave paralele sërbe në Kosovë, sepse kontroli sërbe në Kosovë është esencial për çdo qeveri në Beograd, përderisa Kosova të mbetet çështje qendrore e interesit shtetërore nacional sërb. Në këtë kontekst, e përditshme koaditore thekson se për Serbinë do të jetë më rëndësi që në çdo mënyrë të jetë e pranishme në pjesën veriore të Kosovës dhe në enklava spaku deri në fund të vitit, meqenëse në vizion gazeta presidenti serb Tadić mund të llogarisë se 1 janari vitit 2010 mund të jetë kthesë, pasi Spanja do të marrë presidencën e radhës në Bashkimin Evropian, ndërsa Serbia do të figurojë në listën e bardhë të Schengenit, kurse Kosova në të zezën. Ndërkohë që deri atëherë Tadić shpreson se do të ketë kthyre dhe vetën holandese në bërjen e hapit të radhës për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Fidan?
Partitë opozitare kanë kërkuar rishqyrtimin e vendimit për vendosjen e kamerave gjatë procesit zgjedhor. Si e vlerëson shtypi këtë çështje, Zenel?
Po, Fidan, sipas të përditshmes, Kosova sot partitë në pushtet PDK dhe LDK aktruan me rastin e mbështetjes deklarative që i dhanë çështjes së kamerave. Kjo, si pas gazetes, është jo serioze, sepse reflekton zhgënjim të elektorati. Komisioni Qendror Zgjedhor, si pas të përdiqmes Kosova sot, ka pasur mundësi të parashtrojë të paktën kërkesën të qeveria për sigurimin e mjeteve për kamera, por as këtë hap nuk e hodhi. Në një rast të tillë, topi do të kalonte te ekzekutivi dhe fundja, si shtekson gazeta Bara, për mbështetjen ose refuzimin e kërkesës nuk do t'i mbeti më KQZ-s. Nëse janë shuar shpresat dhe çështja do të mbetet vetëm në duart komisionarëve, përfaqësuesve të partive dhe vëzhguesve të ndryshëm që të bëhet transparenca e procesit zgjedhor, gazeta thekson se prania e kamerave do të siguronte një dokumentim bindës të menaxhimit të zgjedhjeve, mundësi kjo që sipas KQZ-s tashmë ka rënë poshtë. Fidan.
Në mbyllje, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e gazetave të sotme?
Përfund të kësaj pasqyre nga përditshmja, zëri veçojmë shkrimin lidhur me tërheqjen e kompanive konkurruese për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Sipas gazetës, ky projekt po rrezikon të dështojë për shkak të tërheqjes së kompanive të fuqishme gjermane, ndonse siç thekson gazeta, tashmë nuk i fshehet shqetësimet rreth ecurive të këtij projekti as konsorciumi përbërë nga kompania çeke ČEZ dhe ajo amerikane AS, i cili sipas burimeve të zërit tashmë po shqyrton mundësinë e tërheqjes nga gara e mëtejme për ndërtimin e termocentralit të ri. Këto burime i kanë thënë gazetës dhe pozvonesave evidente në shqyrtimin e mundësive për tërheqje kanë ndikuar shumë edhe ndryshimin rrënjësor i vizioneve dhe kërkesave të prezentuara para këtyre kompanive gjatë ofertës për pjesëmarrje në këtë tender.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë nga studio qendrore në Prag. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Kosovë kanë mendime të ndryshme sa i përket idejës së fundit për shkëmbim territorish mes Kosovës dhe Serbisë. Disa thonë se qeveria Kosovës dhe ajo e Serbisë duhet të nisin bisedime, ndërsa të tjerë këtë çështje e shohin si të paralizuar në teren. Nga Prishtina njofton Arton Konoshevci.
Ideja e fundit që ka dalin për shkëmbim territorish mes Kosovës dhe Serbisë kanë nxitur reagime të ndryshme në mesin e analistëve politik kosovar, përderisa ekspertët e së drejtës e quajnë të papranueshëm. Është analisti Dritun Lajshi ai që shpreh bindjen se kjo ide nuk qëndron. Si e tillë, thot ai, nuk do të gjej zbatim në terren dhe do të ngel vetëm si ide.
Kjo si ide është e papranueshme për gjitha palët, për fshija dhe fuqitë më dha politike, ekonomike, ushtarake. Është një ide interesante, mirë, por nuk mund të gjej zbatim teren.
Nga ana tjetër, si në aspektin e së drejtës ndërkombëtare ashtu edhe në atë të çështjeve humane, kjo ide është jo e drejtë, vlerësojnë ekspertët juridik. Ismet Saliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, nuk shën ndonjë arsye që kjo ide të jetë e pranueshme për faktin se, siç thot ai, edhe veriu i Kosovës edhe Lugina e Preshevës janë territore të popullit shqiptar.
Kjo ide është e papranueshme për shkak se tani gjithnjë më tepër kufit e shteteve po zbehen, po marginalizohen, kështu që këtë aspekt nuk do të ishte mirë.
Por politikologu Ramush Tahiri ka një mendim krejt ndryshe, ai e shet të lidhshme idenë shkëmbimit të territoreve, meqense gjendja ekzistuese në terren që 10 vjet me radh sipas tij nuk po gjen stabilitet. Rrjedhimisht thon ai, ajo duhet të merret parasysh si nga Prishtina ashtu edhe nga Serbia.
Unë konsideroj se duhet flitet për kufizim të vijës kufitore mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo do nënkuptonte marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë si shtete dhe do të nënkuptonte përcaktimin e drejtë të vijës kufitare. Tash për tash Kosova është shtet sovran dhe i pavarur, gjithashtu është edhe Serbia dhe si dy shtete sovrane mund të hyjnë në bisedime që të ndrojnë kufit me marrëveshje.
Ndërkaq ekspert juridik Ismet Saliu konsideron se mbrojtja e veriut të vendit bëhet me shtrirjen e rendit dhe të ligjit atje e jo me, siç thot ai, këmbimin e kësaj pjese me Luginën e Preshevës.
Mbrojtja e veriut Kosovës nuk do të bëhej me këtë idenë e shkëmbimit të territoreve. Por mbrojtja e veriut Kosovës do të bëhet me shtrirjen e pushtetit të Kosovës në tërë territorin e Kosovës dhe me integrimin e asaj popullate serbe në sistemin juridik dhe institucionet e Kosovës.
Nëse institucionet e Kosovës e hedhin poshtë idenë, ato duhet të kenë një alternativë për përmirësimin e gjendjes, thot Ramush Tahiri.
Udhëheqja e Kosovës nuk ka alternativë për administrimin e veriut, nuk ka alternativë edhe për integrimin e enklavave dhe faktikisht Kosova tash nuk e kontrollon 25% të territorit të vet. Nëse nuk mund ta kontrollon kundër dëshirës së serbëve, atëherë duhet bisedohet me Beogradin që të gjinit zgjidhje.
Por analisti Lajçi konsideron se çështja e shqiptarëve për territore asnjëherë nuk mund të parcializohet.
Çështja e shqiptarëve nuk mund të parcializohet vetëm te shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse shqiptar ka mbrojtje malzi, ka shqiptar sidomos mbi 30% të territorit të Republikës së Maqedonisë dhe nuk besoj se liderët e Kosovës sot apo dikush nesër mund ta parcializoj se interesi shqiptarëve të Ballkanit është shqiptarët e luginës së Prishtinës dhe aty ti vet pikë sa i punë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronikë nga Shkupi, dy partit politike shqiptare BDI-ja në Pushtet dhe Demokracia e Re në opozit deklaruan se nuk do t'i përgjigjen ftesës së kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi për të braktisur parlamentin. Thaçi theksoi se kërkesa është në shenjë revolte ndaj kreut të qeverisë për bllokimin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve. Reagime ka pasur edhe nga përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dy partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Demokracia e Re, kanë theksuar si nuk do t'i përgjigjen ftesës së kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi për të lëshuar parlamentin si shenjë revolte ndaj kreut të qeverisë Nikola Gruevski për bllokimin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë. Koordinatori i grupit parlamentar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, Tahir Hani, për Evropën e Lirë ka theksuar se vendimi i kryetarit të Partisë Demokratike Shqiptare për të bojkotuar parlamentin ka të bëjë me përfitimin e poenave politik dhe në asnjë mënyrë me deblokimin siç e ka quajtur ai të realizimit të marrëveshjes së Ohrit, me këtë dhe interesat e shqiptarëve të Maqedonisë.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka politikën e vet dhe vetëm ajo mund të vendos dhe mund të marrë vendim se kur do të merrë një vendim politik për veprim politik në kohë dhe hapësirë dhe në këtë drejtim nuk të duhet që të vijë ftesa nga Partia Demokratike Shqiptare.
Edhe Arjanit Hoxha nga Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re vlerëson se të gjitha çështjet e hapura që kanë të bëjnë me problemet ndërtnike në vend mund të kenë epilog pozitiv vetëm nëse ata trajtohen brenda institucioneve të sistemit.
Ne parapëlqejmë dhe në programin ton politik e kemi në vend parë funksionimin apo veprimin brenda në institucione, domethënë për momentin ashtu si jemi parti opozitare, domethënë parlament.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka paralajmëruar se partia e tij do të bojkotojë punën e parlamentit si pasojë e bllokimit të realizimit të kërkesave të qytetarëve shqiptar të Maqedonisë. Thaçi i tha se bojkoti i partisë së tij është mas preventive nga e keqja që do ndodhë më pas me vendin pas shkarjes nga procesi i integrimit të vendit nga ana e strukturave udhëheqëse qeveritare. Ndërkohë ambasadori amerikan në Maqedoni Filip Riker pas kësaj ka reaguar duke theksuar se në proceset demokratike nuk ka vend për bojkot, duke rekomanduar partinë Thaçi që lufton politike ta zhvillojë në parlament. Nga ana tjetër, analisti politik Jeton Shasivari thot se e keqja e partive politike shqiptare qëndron në mos ndërtimin e një qëndrimi konsekuent sa i përket realizimit të shtyllave bazë të marrëveshjes së Ohrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni të mëngjesit. Ideja e shkëmbimit të territorëve ndan analistët politik në Prishtinë. Siç e dëgjuat, partitë politike shqiptare në Maqedoni, BDI dhe Demokracia e Re thonë se nuk do t'i përgjigjen ftesës së kreut të PDSH-s Mendu Thaçi për të braktisur parlamentin. Autoritetet policore në Indonezi thonë se terroristi më i kërkuar është ende i lirë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet ardhshme të ditës janë në orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.